Ekonomisti i lartë australian Chris Richardson kësaj jave paralajmëroi se Australia nuk do të jetë në gjendje të evitojë rënien ekonomike në rast se ekonomia e Kinës bën hapa mbrapa. Paralajmërimi vjen në një kohë kur kryeministri australian Malcolm Turnbull po përpiqet të përmirësojë lidhjet e dyanshme me fuqitë aziatike. Ekonomia kineze pësoi rënien e fundit në vitin 2008 dhe ajo ishte pjesë e krizës botërore të atij viti. Në atë kohë Australia ishte më së mbrojtur për të evituar goditjet që pësuan vendet e tjera në ekonomitë e tyre. Çmimet e banesave ishin më të ulta, normat e interesit ishin të larta dhe buxheti ishte në shifra pozitive. Por nëse Kina goditet përsëri, ekonomisti Chris Richardson ka frikë se Australia nuk do të jetë në gjendje të dalë kaq lehtë nga kriza.
Certainly could cost him his job. I mean, what we're seeing around the nation are rising electricity prices, unreliability of supply, and a prime minister.
Kësa radhe nuk do të kemi mbrojtje në dur. Dollari australian do të binte. Banka rezervave do të ulte normat e interesave dhe qeveria do të duhet të gjejë mënyra të tjera për të stimuluar shpenzimet. Por edhe pse të gjitha këto mund të bëhen, rënia ekonomike do të ishte e paevitueshme sepse municionat mbrojtëse tashmë kanë mbaruar, thot Richardson. Zoti Richardson është ekonomist i lartë dhe partner në Deloitte Access Economics. Ai sjell disa skenare për të ardhmen ekonomike të vendit. Sipas këtij fati, Australisë është i lidhur shumë ngushtë me Kinën.
We now have more eggs in the China basket than Australia's had with any nation since the UK in the early.
Tani kemi më shumë lidhje me Kinën, më shumë se në vitet 50. Kanë kaluar më shumë se 2/3 e një shekulli dhe jemi më të lidhur se kur me këtë vend tjetër. Zoti Richardson thot se kriza në Kinë nuk mund të parashikohet, por nga ana tjetër ajo mund të mos evitohet. Sipas tij, bizneset dhe qeveria kineze kanë varësi të theksuar ndaj huave monetare, një pikë shumë e dobët në raste të bllokimit të sistemit bankar.
China's built too much and it's relied too much on debt in doing that building and so you've got oversupply and everything.
Kina ka bërë shumë ndërtime dhe në këto ndërtime është varur në mënyrë të theksuar nga borxhet. Çdo gjë është me teprit, duke filluar që nga çeliku e deri tek banesat. Ka një numër të madh biznesesh në Kinë të cilat nuk do të ishin në gjendje të paguanin interesat në borxhet e marra, e jo më pasaj të paguanin vet borxhin. Udhëheqja kineze po përdor metodën e stimulisit dhe kjo ka shumë kuptim, por një gjë të tillë thjesht e përdor për të maskuar seriozitetin e situatës. Në këtë mënyrë, përfundimi është një rënje edhe më e theksuar se sa ishte parashikuar, thot Richardson. Paralajmërimi vjen në një kohë që kryeministri Malcolm Turnbull vazhdon me turin e tij në Indi për të siguruar më shumë lidhje ekonomike me një tjetër ekonomi në rritje në zonën e Azisë. Sipas Departamentit të Punëve të Jashtme të Australisë, Kina është partneri më i madh tregtar i Australisë, me vlerë prej 90 miliard dollar në blerje të produkteve australiane. India ble 1/10 e kësaj shifre me vlerë ekonomike prej 9 miliard. Kryeministri thotë se ka vend për rritje.
Our two-way trade has doubled in the last decade to nearly $20 billion.
Tregtia mes dy vendeve tona është dyfishuar gjatë kësaj dekade, tani ajo kalon në më shumë se 20 miliard. Është një shifër bindëse, por mendoj se ka potencial për rritje dhe ky është momenti i dur për ta bërë më të fortë lidhjen mes ekonomive tona. E për ta bërë të mundur një gjë të tillë, zoti Turnbull ka mbështetur edhe botimin e një raporti të ri me titull India Strategji Ekonomike. Negociatat për tregtinë e lirë mes të dyja vendeve kanë mbetur në të njëjtën pikë, por kryeministri thotë se strategjia e re do të sjellë më shumë afërsi mes dy vendeve.
It will provide a plan to unlock the opportunities that will help us grow together with a map that will guide.
Do të sjellim një plan më të ri që do të hap më shumë mundësi që do të na vinë në ndihmë për të zhvilluar së bashku. Kemi një hartë ekonomike me parashikime deri në vitin 2035. Australia do të jetë një partner ekonomik me Indinë. Kryeministri e kaloi ditën e fundit të vizitës së tij në Indi duke u takuar me liderët e biznesit dhe me lojtarën e famshën të kriketit Sachin Tendular.